halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa isniin 15ka bisha February sanadka 2016 idaacaddana waxaa halkan idinka daadinaya anigoo ah Arshi Ibrahim iyo Harun Macruuf Xasan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan ay ku daahfurayaan dib u eegista qaar ka mid ah qodobada dastuurka.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ee xukuumadda Nuur Cadde oo ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa magaalada Muqdisho.
Marxuum muxiidiin Maxamed Xaaji Ibraahim waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii Nuur Cadde, waxaa kanoo soo ahaay wasiir dowle xilligii Cabdiqaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanaa carabka.
Waxaa kaloo dhageystayaal dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo guddoomiyaasha gobollada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dooda gaaban, barnaamijka waxbarashada iyo faaqidaadda ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Wasiirkii hore Gaashaandhigga Soomaaliya Muxiyiddiin Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Aadan Maxamed Xasan oo qaraxa goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in Muxiyiddiin Maxamed Xaaji Ibraahim oo xilligan la taliyo ahaa baarlamaanka Soomaaliya uu dhintay kadib markii qarax ka yimid walxa loogu xiray baabuurkiisa hoostiisa oo kula qarxay agagaarka iskuiska kilomitir 4. Qofka la bartilmaameedsada ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa xisbi lagu magacaabo Kulan, waxaana dadka xogaalka sheegayaan in la bartilmaameedsada saacada kadib markii uu ka qayb galay Kulan uu lahaa xisbigu ku lahaa magaalada Muqdisho. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda oo u eg weerarada ay qaadaan ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa weeraro joogto ah ku qaada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika iyo goobo kale.
Duqeymo diyaaradeed ayaa isniintan maanta ah burburiyay isbitaal ku yaalla waqooyiga bari ee Siriya oo ay maamusho kooxda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Kooxdan gargaarka caalamiga ee MSF ayaa sheegtay in 4 gantaal ay ku dhaceen dhismaha la yiraahdo Maret Annuman ee gobolka Idlib. 8 ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ayaa la la'yahay sida ay sheegtay hay'adda MSF. Afayeeno hadlay MSF ayaa wakaalad wararka ee Reuters u sheegay in duqeymaha ay ahaayeen sida hadalka loo dhigay weerar ku talagala, isla markaana burburka isbitaalka uu sababayo in 40 kun oo qof ay waayaan daryeel caafimaad. Kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay in duqeymaha la rumaysan yahay inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Ruushka ayna dileen 15 qof, kuwa kalena ay dhaawaceen.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa maanta sheegay in dowladda Turkiga aysan u ogolaan doonin maleeshiyada Kurdiinta inay qabsadaan magaalada Azaz oo ku taalla meel u dhow xadka dalkaas uu la leeyahay dalka Siriya. Ciidamada Turkiga ayaa gantaalo ku garaacay Kurdiinta ay taageerto dowladda Mareykanka ee lagu magacaabo Kurdish People's Protection Units ama loo soo gaabiyay magacooda YPG dhowr jeer maalmihii la soo dhaafay, waxaana ra'iisul wasaaraha Turkigu uu ka digay in haddii maleeshiyada Kurdiyiintu ay ka bixi waayaan saldhig militaro u dhow, in ciidamadoodu ay ka dhigi doonaan saldhiggaasi mid aan la isticmaalin lana burburiyo. Dalka Ruushka ayaa tan iyo bishii Sebtembar taageeraya ciidamada xukuumadda madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad, waxaana ay walaac ka muujiyeen waxay ugu yeereen ficilada cadaawadda ee dowladda Turkigu ay ku dhaqaaqday. Siriya ayaa ku eedeysa Turkiga inay ciidan dhulka u soo dirtay gobolka Xalab Sabtidii. Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga ayaase arrintaasi beeniyey, wuxuuna sheegay in Turkigu aysan qorsheynaynin inay ciidamo u soo diraan dhinaca dalka Siriya.
Booliska dalka Uganda ayaa isniintan xiray hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye isagoo toddobaadkan u ololeynayay inuu ka qayb galo doorashada madaxweynaha dalka. Goobjoogayaal ayaa sheegay in booliska ay rasaasta dadka ilmada ka keenta ku rideen goobta ololahaasi ka socday ee Besigye uu ku sugnaa ay ku taalla caasimadda Kampala, isla markaana u dhaadhiciyay xabsiga waxaa kadib loo wareejiyey goob kale oo ku taalla duleedka magaalada Kampala. Bisijeh ayaa la xiray dhowr goor oo hore sanadihii u dambeeyey isagoo horkacaya mudaharaadyo laga soo horjeedo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni. Dadka reer Uganda ayaa maalinta Khamiista ay soo socota u dareeraya goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada madaxweynaha, halka doorashada madaxweynaha, kuraasta baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose. Museveni ayaa talada dalkaasi haya tan iyo afgembigii ka dhacay dalkaasi sanadkii 1986 iyo guulo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay sanadkii 2006 iyo 2010, kuwaas oo ay goobjoogayaashu sheegeen inay ahayd mid hanaan khaldan loo maray, cadaadisna la saaray xisbiyada mucaaradka. Besiije ayaa markii afraad u tartamaya xilka madaxweynaha.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. allahaw naxariistee, waxaa maanta magaalada muqdisho qarax lagu dilay muxiyadiin maxamed xaaji ibraahin oo wasiirka gaashaandhigga kasoo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare nuur cadde, xildhibaanna kasoo ahaa baarlamaanka dowladdii cabdulqaasim, haatanna ahaa la taliya ka shaqeeya baarlamaanka soomaaliya. qaraxan oo la sheegay in guri in gaarigiisa loogu xiray ayaa ka dhacay agagaarka cisbitaalka xanaana ee u dhow iskoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho. qaraxaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay nin oday ah oo gaarigaasi la saarnaa. wariyaheenna jamaal axmed cusmaan ayaa dilka marxuumka ka waraystay guddoomiyaha xisbiga kulan cabdulqaadir maxamed cusmaan. cabdulqaadir, barnaamij
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maanta waxaa magaalada muqdisho lagu dilay marxuum muxiyiddiin maxamed xaaji ibraahim, guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulan. waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii nuur cadde, waxaa kaloo soo ahaay wasiir dowle xilligii cabdiqaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanaay carf. wuxuu ahaay nin nabadda u taagan oo baryahan iyo maalmahan ku howlanaay nabadaynta gobolka shabeellada hoose. runtii uu kasoo jeedo door weyn weyn ayuu ka qaatay. wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada muqdisho, waxaana uu aada isugu xiri jiray dadkii asxaabta ahaay. dalka ayuu ku joogay intii dhibaatadu ay socotay, intaasna nabadda iyo horumarka ayuu ka shaqeynayay. miyaha
sharxaad waxaad iga siisaa haddii uu jiro in qarax lagu xiray ama qarax wadada dhinaceeda lagu aasay, waxa ilaa hadda aad maqasheen muxuu yahay?
wax ka qarxeen ma naqaana anaga arrimahaas. waxaa yaqaana ciidamada boolis ayaana baaritaanka rujiro ayagaa sheegi doono waxa uu qaraxayahay, noocuu yahay, iyo sida loo xiray. laakiin waxaa lagu dilay guddoomiyaha qarax ee garigiisa gaaray oo asaga gaaray uu sidaas u geeriyooday. marka inta aan anaga hadda hayno intaas waaye. inta ka badan iyo say wax u jiraan iyo say wax u dhacaan waxaa gacanta ku hayo booliska Soomaaliya, iyagaana ka sugaynaa riboort inay naga siiyaan siday wax u dhaceen.
marka
dadkii dembiilayaasha ahaayna gacanta ay kusoo dhigaan oo maxkamad la horgeeyo oo ay qaataan waxay mudan yihiin.
marka weerarka xaguu ka dhacay haddaad noo sheegto iyo saacadda weerarka uu dhacay?
waxaa ahayday duhuradii xilligii ka horeeyey. waxaan aniga joogay golaha baarlamaanka markii laysoo gaarsiiyey. waxaa la keenay geeskiisa xarunta CID-da, kadibna waxaa la keenay cisbitaalka Madiino oo aan hadda ku sugannahay. marka qarax xoogan oo dhinaci baabuurka uu ka waday ayaa haleelay guddoomiyaha. dhinaca kale waxaa la saarnaa nin, waxaa lay sheegay inuu daawiciisu fudud yahay. ninka la saarnaayo nin oday ahaa siday sheegay.
marka ninka odayga ahaa waa nin aan wax xil ahayn buu ahaa oo aan meelna ka tirsanayn xisbigaaga kama uusan tirsanayn?
kama tirsan nin odaya oo qaraabo in uu guddoomiyaha la yahay aan filayo. sidaas ayay ahayd sida laygu sheegay warka. marka
isagaguddoomiyaha
allah u naxariisto, jannadii fardowsane allaha ka waraabiyo, ehelkiisa iyo qaraabadiisana iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha xisbiga kulana allaha sabr iyo iimaan ka siiyo.
haddaan mar kale kugu celiyo aan ku weydiiyo, haddaad la socoto qaraxa magaalada muqdisho waaweyntahay, xaggee buu ku qabsaday marxuumka dhintay?
magaalada muqdisho waxay eriyada number 4 eriyada number 4 waa qarax meesha ka dhacay marka sida ayaa lay sheegay eriyada number 4
waa tahay ma xarunta xisbiga u socday mise howlo gaar ah oo isaga iyo u gaar ah buu marka ku socday dad la socoto
waxa uu joogay oo saaki aniga kaga tagay xarunta xisbiga oo qaban qaabadii shirweynii xafladii sanaguuradii kooba xisbiga ay ka socotay marka xarunta xisbiga markan ka tagay kadib gudoomiyaha meeshu aaday iyo tafaasiishaas ama faahfaahinteeda ma helin laakiin eriyada uu xisbigu ku yaalana waaye eriyada number 4 oo wuxuu ku yaalaa wadada kaleex iyo wadada makal mukarama meesha iska galaan marka isla eriyada xisbiga uu ka dhow yahayna waa faras magaalaha magaalada muqdisho hadda oo number 4 waa meel aad iyo aad muhiim u ah marka eriyadaas weeyaan sida laygu sheegay meesha uu qaraxu ka dhacay
waa tahay kaas waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cusmaan gudoomiyaha xisbiga kulan khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu warramayey jamaal axmed cusmaan waxaana uu ka hadlayey dilkii maanta lagu dilay magaalada muqdisho qarax ka dhacay wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya muxyiddiin maxamed xaaji ibraahim
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulan gaar ah oo ay kaga doodayeen qodobo ka mid ah dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyey kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa loogu magacdaray daahfurka qaybta koowaad ee qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ee dib u eegista lagu sameeyey ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulankan aan caadiga ahayn oo munaasha baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa la horgeeyey 10 Oktoobar oo ka mid ah 15 Oktoobar ee dastuurka kadib doogis ay ku sameeyeen guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka ee madaxa bannaan iyadoo shirka maanta uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaar cumar cabdirashiid iyo kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cuswaan jawaari siyaasiyiinta doonaysa sameeshashada xisbiga siyaasadeed iyo madax kale lagu casuumo ka socday madaxda baarlamaanada maamul goboleedka ka jira dalka xildhibaan maryam cariif khaasim oo ah gudoomiyaha guddiga dib oogis ee la socodka dastuurka ayaa ka hor sheegtay munaasha baarlamaanka inuu jiro dibdhac ku yimid howlihii looga baahnaa taasoo sabab u ahayd inaan si dhaqsaa loo soo dhisin guddiga madaxa bannaan ee la howlgal lahaa guddiga baarlamaanka iyo khilaaf haraya xukuumaddii xilligaasi jirtay
si xarunta dib u eegiso aan saxi noqoto waxaa qodobada sare ee ay ka bayaan in si wadajir ah ay u shaqeeyaan labada guddi ee kala ah guddiga socodka la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka arrintaas dastuuriga ah waxay sababtay inuu muddo aad u dheer guddiga baarlamaanka keligii tallaabo hor u qaadi waayo annagoo ka dhurtigayna in xukuumaddu ay soo magacaawdo guddiga madaxa bannaanaa ee aan shaqo wadaag ahay gacan qansixinta sharcigiisa magacaabidiisa iyo haddana gacansixinta baarlamaanka intaba qayb mugle ayaan ka qaadanay si ay howsha dastuurka u dhaqaaqday guddigu guddigii madaxa bannaanaa ee dastuurku wuxuu hawl sannad iyo bar kadib markii annaga nala soo magacaabay arrintaas ayaa waxay u keentay dib u dhacay noo keentay maxaa yeele hal sana iyo bar ayaan u fadhinay shaqada guddigan oo aanan inay nala socdaan loogii kaligaynaba aanan geli karin mataqaanaa maxay aheed sixidda dastuurka isla sanadkaas dalyaaqadiisi ayaa dowladdii soomaaliyeed nasiib daro ikhtilaafay oo ay ku dhacday xasilooni daro siyaasadeed oo sababtay in guddigii madaxa bannaanaa ee loos la soo magacaabay uu waayay xukuumad u fududaysa habkii uu ka wajeeyay
ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo in kooma la hadlay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaana ka leexleexan in laga gaabiyo dib oogista dastuurka loona baahnaa xilli hore taasina hadda keentay in qodobada u baahan farsamada dib oogis ay ku sameeyaan guddiga dastuurka baarlamaanka ay kan madaxa bannaan
markii annaga aan dhawid 2015 wax badan oo dibdhacayaa jiray waxaan isku daynay inaan maarayno dibdhacaas doodeedna aan ku dadaalno wixii naga gaarsiin karina sidaasi xuquuqda wasaaradda iyadoo garwaaqsanaysa ahmadidii wasaanka arrimaha dastuurka u leeyahay dalka ayaan waxaan u magacaabnay wasaarad gaara oo wasiir wasiirgoole wasaaradeen leh si ay u tahanaato arrimahaas dawadinta dastuurka ayaa dabaanku wuxuu qaraad ka soo saaray sidii ay gudoomiyaha la socodka dawadinta dastuurka ee halka ka sheegtay qaraad loo kala saaray arrimo farsamo wax lagu dareeyo arrimaha siyaasadda iyo waxa jirrooda
xildhibaaneed maryam cariif khaasim ayaa sheegtay in qodobada qaar aysan gudagelin maadaama ay ahaayeen kuwa qaarkood siyaasadaysan
awood baahinta guud ee dalka labo qaybsiga khayraadka dalka sadda awoodaha madaxweynaha afar awoodaha ra-iisul wasaaraha shan jinsiyadda iyo muwaadinimada lix maqaamka caasimadda toddoba habka garsoorka iyo cadaaladda heer federaal iyo heer dowladda goboleed sideed iyo awoodaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee dalka.
Guddoomiyaha baarlamaanka haddana kusimaha madaxweynaha maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in xilli dambe ay garwaaqsadeen inuu jiro dib u dhac weyn, taasina ay keentay in baarlamaanku uu soo saaray qaraar taasoo markii dambe la isku raacay in dib oogis lagu sameeyo cutubyada kuwooda u baahan farsamada, kuwa u baahan siyaasadana dib loo dhigo.
Baarlamaanka federaalku wuxuu guddigu u xil saaray arrimaha dastuurka, arrimaha dastuurku wuxuu faray inuu guddiga madax banaan ee dib u eegis dastuurka iyo wasaaradda dastuurka kala tashado habka xilkan loo fulin karo.
Fadhi aan caadi ahayn oo ah fadhigii shanaad kalfadhigiisii toddobaad, iyadoo ajendaha guuda baarlamaankuna uu ahaa daafurka dib u eegista dastuurka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo guddoomiyaasha gobollada. Isku shaandheyntan oo mas-uuliyiinta qaarkood xilkii ay hayeen laga qaaday, qaar kalena xil cusub loo magacaabay, ayaa sidoo kale xilalka loo kala bedelay wasiiro kale. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Barkhad Kaari.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxeixan yaafayeenka madaxweynuhu, mudane Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid Cadaani oo hore u ahaa wasiirka duulista hawada ayaa loo bedelay wasiirka wasaaradda warfaafinta, halka wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse isagana loo bedelay wasaaradda xanaanada xoolaha. Mudane Cumar Sheekh Maxamed Faarax ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay oo hore u ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in laga dhigay wasiirka duulista iyo hawada. Xuseen Aadan Ciige oo afhayeenka madaxtooyada ah ayaa isna loo bedelay wasiirka wasaaradda ganacsiga, halka Siciid Cabdi Maxamuud oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga. Kaysar Cabdulaahi Maxamed oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ayaa loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta. Cabdi Yuusuf Cabdi Wadaad oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ayaa isna loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga. Naasir Ay Jah Jaamac ayaa isna loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha, halka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysigana loo bedelay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada. Wasiiru dowlihii wasaaraddaasi ayaa isna laga dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi, waxaa isku shaandheyntan ay sidoo kale saameysay qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada, waxaana Xamse Maxamed Cabdi loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Gebile, halka guddoomiyihii gobolkaasina Mustafa Cabdi Ciise Shiine loo bedelay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Sool. Siciid Saalax Shire oo ayaa loo magacaabay inuu noqdo maareeyaha madbacadda qaranka, halka Cabdiraxmaan oo Cilmi Faahiya Shamax isna loo magacaabay inuu noqdo afhayeenka madaxtooyada. Waxaa xilalkii laga qaaday wasiirkii wasaaradda ganacsiga Muuse Qaasim Cumar iyo sidoo kale guddoomiyihii gobolka Sool Yaasin Maxamed Shide. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday Mawliid Maxamuud Ibraahim oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xiriirka golayaasha iyo sidoo kale Cabdulaahi Maxamed Carey maareeyihii madbacadda qaranka. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal lagu burburinayo boorarka goobaha ganacsiga ee ku qoran afafka qalaad, iyada oo qaybo ka mid ah magaaladana lagu arkayay ciidamada biliiska oo fiiqaya tabeelayaasha aan af Soomaaliga ku qorayn. Waxaana arrintaasi cabasho ka muujiyey qaar ka mid a ganacsatada go-aankan lagu fuliyey. Tallaabadan ayaa daba socota qorshe dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ugu hiilinayso adeegsiga afka Soomaaliga. Wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa warbixintan noo soo diray.
iyadoo la fulinayo amar uu gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ka sheegay munaasabad loogu sii diyaar garoobayay dabaaldegga maalinta afka Soomaaliga 17kii bishiina dhaaftay ee ku aadana in ganacsatadu ay goobahooda ka fujiyaan boorarka afafka qalaad ku qoran Soomaalina ay ku beddelaan ayaa maanta ciidamada bilayska gobolku waxa ay bilaabeen burburinta boorarka ganacsatada aan amarkaasi uu hoggaansamin sida la sheegay. Hawshu waxa ay ka bilaabatay wadada ugu mashquulka badan inta badanna ay dawladdu adeegsato taasoo isku xirta garoonka Aden Cadde ilaa madaxtooyada Soomaaliya sida uu saxaafadda ugu waramay Maxamed Xasan Macow taliyaha booliska Waliyow Cadeem.
Waxaan halkan ka wadnaa waxa la yiraahdo bilicsamida magaalada maadaama boorarkii ay nooga qoran yihiin af qalaad waxaan rabnaa alxamdulillaah in dadweynaha Soomaaliyeed afkooda hooyo loogu qoro boorarka si ay u aqoonsadaan maadaama af qalaad ku qoran yahay af qalaadna unuka ma joogno waddankeena unuka iskale afkeena hooyana unuka iskale si micnaha bilicsamida magaalada ay ugu mid noqoto boorarku waxay naga qabsadeen caasimada aan lahayn oo shaqo ku lahayn oo aanan waliga intigin aan nolo keenay magacahoodii anuu karan waxaan leenaa caasimad magacyada caalamka laga yiqaan iyo af Soomaaligayna inaan is waafaqsano aanu diyaar garownay dadweynaha sharafta lana waa naga gudoomeen waana shaqeeyoona shaqadana si fiican ay u socotaa wax dhibaatoana ma jiraan amarkaas waxaan faray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf iyo ku xageenadiisa anuu karan waxa uu amarkaas noo soo maray taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka
bilaysku waxa ay fiiqayeen boorarka goobaha ganacsiga wadadaasi ku yaala oo la oran karo dhammaantood waxa ay ku qoran yihiin af qalaad gaar ahaan luqadda Ingiriisiga. Qaar ka tirsan ganacsatada ayaa sheegay in lagu kadiyay waxaanay ku doodeen in qaabkan ay ka wanaagsanaan lahayd in si fudud loogu wargeliyo in ay iyagu beddelaan luqadda tabeelaha goobahooda ku qoran.
Waxaan u hoggaansanahay maamulka iyo nidaamka dowladeed waxaan rabnaa maadaama ay dowladda ay soo rogtay in boorarkii magacyada Ingiriiska ku qornaa in la dejiyo ayna fasaxday ciidamo iyo ajaanib iyo waddanka inay soo galaan dadkaas maadaama ganacsata aan haysan wax oo gadanayna astaamihii iyo boorarkii maadaama laga dejiyo sidee ku garanayaan sideen marka aan kula tacaamuleyna anaga dukaamaleeyahay baqaararan leenahay maqaayadan leenahay wixii dhamaadhan sidee la isku waafajinaa ereygii Soomaaliga ahaa hadii aan u beddelno ereyada ku qoran boorarka supermarket oo kale in qofkii ajnabiga ahaa ani hadii uu iga gadanayo wax sidee ugu sharaxa macnaa ugu sharaxa ugu sheega waa boorkiyana laga fujinaa waxyaabo badan ya khardadax iyo waxayna la soo galeen si deganaan qof noola hadlo xitaa dad asluubaysan oo nidaamkii si fiican noogu dajiyay xitaana looma soo dirin boorkiyana laga fujiyay waana la dhadharbaxshay waa systemkaasna system loo riyaqmaan af Soomaaliga meesha kama marna laakiinse waxyaabo waxaan rabnaa inaan ganacsatadii kale iyo wixii in laga qanciyo si micnaha hoosheena ay noogu sahlanaato
Soomaalida ayaa intooda badan qabtay in arrintu ay ka durugsan tahay qoraal boor lagu qoray ee afkii Soomaaliga gebi ahaanba uu halis ku jiro iyadoo booskiisana ay haatan gelayso luuqadda Ingiriiska marka laga soo tago hadallada ay madaxdu jeediyaan ee ay ka buuxaan erayo afka qalaada xarumaha dowladda la fahaantooda waxaa ku qoran luuqado shisheeye sida uu ganacsadahan boorkiisii la fiiqay ku dacwoonayo
waa fiicanta in lagu joojiyo luuqadda qalaad laakiin waxa fiicansa bulshada dowladda la sablaa garash dowladda waxa ku qoran police wasaaradda waxa ku qoran minister of transportation of something airport waxa ku qoran international Aden Cadde airport marka halkaas la sablaa fiican laakiin nin meel buska ku gadan hayn dhaw buska bixi ama supermarket tirsan dhaw waxa cadaal darawa walaal ganacsada waa dal xukuumad wali soo in la waxayo arab la waxayo ingiriis la waxayo laakiin dowladdu kor ka soo bilowdo waxa wasaaradda ka soo bilowdo garash police waxa ka soo bilowdo international airport fadlan ka qorna ka soo bilowdo minister of defense ka qorna ka soo bilowdo minister of commerce ka qorna ka soo bilowdo garaash dadku imtixaan ka soo bilowdo dan ganacsadaha loo yaan shacabka la yimaado
hadii fulinta go'aankan uu sii socdo waxa saacadaha iyo maalmaha soo aadan isbedeli doona muuqaalka qayba kamid magaalada iyadoo la arki doono sida maantaba dhacday meherado wajigoodu uu san qurux badnayn Jaafar Kukay VOA Muqdisho
qaramada midoobay ayaa dhawaan sheegtay in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah u baahan yihiin gargaar kadib markii ay saameyn ku yeesheen dabaylaha El Nino. Qaramada midoobay ayaa ku sheegtay meelaha ugu daran deegaanada Puntland iyo Somaliland. Deegaanada gobolka Awdal oo ay abaartu ay si weyn u saameysay dadka iyo dunyadaba ayaa waxaa ka bilowday gurmad iyo biyo dhaamin sida Borama oo kale. Warkan waxaa magaalada Borama nooga soo diray wariyahayaga Hashim Goot.
Ururka bisha cas ee gobolka Awdal oo kaashanaya hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ayaa gurmad biyo dhaamin ah gaarsiiyay deegaanka hoos yimaada degmada Dila ee gobolka Awdal. Madaxa ururka bisha cas ee gobolka Awdal Maxamed Xaaji Nuur oo la hadlay bulshada biyo dhaaminta loo sameeyay ayaa xusay in biyo dhaaminta ay u sameeyaan deegaanadan ay ka caawisay laanqeyrta cas ee Jarmalka.
Ururka bisha cas oo ka jawaabaya baaqi madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo gudoomiyaha ka hortaga abaaraha iyo mashruucan madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sheelici, marwada madaxweynaha Aamina Maxamuud Jirde aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin baaqa ay beesha caalamka u jeediyeen si ay uga soo gurmadaan abaaraha. Ururka bisha cas oo taa ka duulaya oo la kaashaday hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin German Red Cross ayaa inaga caawisay mashruucan biyo dhaaminta oo bilowa maanta. Aan ka bilownay duudweyne wuxuu mashruucan biyo dhaaminta aan ka bilaabi doonaa saddexda degmo ee Dila, Magaala Cad iyo Sheelac. Waxaanu noqon doonaa saddex fays oo kala dambeeya ayaan ugu talagalay in hadba sida maaragtay isticmaalka biyuhu uu yaraado laba jeer oo kale ayaan ku soo celin doonaa oo aan markan maanta laga bilaabo laba jeer oo kale oo sida ugu dhaqsaha badana ayaan iyagana bishan gudahooga ama labada bilood ee soo socda aan ugu talagalay inaan kaga qayb galo abaaraha.
Iskuduwaha wasaaradda khayraadka iyo biyaha ee gobolka Awdal Injineer Maxamed Cumar Dhimbiil oo isaguna goobjoog ka ahaa goobaha laga qaybinayay biyo dhaaminta ayaa u mahad ceshay ururka bisha cas.
Hay-adna waa hay-adda koowaad ee ilaa hadda baaqii madaxweynuhu soo jeediyey gobolkeena hay-adda qura ee ka jawaabtay bilowday si degdeg ah horta in ay biyo dhaamin degdeg ah bilowdo ay ku xagsiiso.
Sidoo kale bulshada deegaanka duudweyne oo hoos yimaada degmada Dila ee gobolka Awdal ayaa iyaguna ka mahadceliyay gurmadka biyo dhaaminta ay u sameysay ururka bisha cas ee gobolka Awdal, isla markaasina ka codsaday hay'adaha samafalka iyo xukuumadda Soomaaliland in looga soo gurmado xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta ee ka jirta deegaanadooda.
Horta dhammaan ahaantiin waan idiin mahadnaqaynaa, aad baan idinku mahadnaqaynaa sababtoo ah ee awalba dhibaato caynkan oo kalihii way dhici jirtay, biyola'aani way dhacaysay, abaari way dhacaysay, kulle gurmadku saabu ka yaraa. Sida degdega ah markaa ee aad noogu soo gurmateen aada baan horta idinku mahadnaqaynaa.
Waan aada iyo aada baan uga mahadnaqaynaa biyo dhaamintaas ay la soo gaadheen nugulka eeriyada degan oo dad iyo xoolaba leh. Dadkii xoolihii soo noqday haddaad aragto waxa weeye aad bay u dhibaato.
Waxaanu codsanaynaa inaana xaalkan haddii barkadaad naloo buuxiyo, gebigeega haddii hataa naloo buuxiyo, beesha eeriyada taalla inaanay hal maalin cabayn. Ilaahay baa maaratay na deeqsiin kara, ila baan ka baryayna in noo soo buuxiyo. Laakiin saddex boodood iyo lix boodood toona.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Borama.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim. Haatanna waxaan idinku nasinaynaa hees dabacsan oo uu ku luqeeyo fanaanka Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi.
Yes, no matter what, see the glory of the sun. Kugayo may aydo, nidla goni tagno. Gaba gaba istare. Yeah.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goordha waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban waxbarashada iyo weliba ciyaarihii balse marka hore qodobadii warka caalamka uu doorka roona wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya muxiyadiin maxamed xaaji ibraahim ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo aadan maxamed xasan oo qaraxa goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in muxiyadiin maxamed xaaji ibraahim oo xilligan la taliya u ahaa baarlamaanka soomaaliya uu dhintay kadib markii qarax ka yimid walxa lagu xiray baabuurkiisa uu kula qarxay agagaarka isgoyska kilomitr 4 qofka la bartilmaameedsada ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa xisbiga lagu magacaabo kulan waxaana dadka xogaalka ay sheegayaan inuu bartilmaameedka uu dhacay bartilmaameedsigu dhacay saacada kadib markii uu ka qayb galay kulan uu lahaa xisbigaasi qof kale oo la socday ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay isla weerarkaas
duqeymo diyaaradeed ayaa isniintan maanta ah burburiyey cisbitaal ku yaala waqooyiga bari ee dalka siriya oo ay maamusho kooxda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf kooxda gargaarka caalamiga ee msf ayaa sheegtay in 4 gantaal ay ku dhaceen dhismaha la yidhaahdo maret annumcaan ee gobolka idlib 8 ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka ayaa la la-yahay sida ay sheegtay msf afhayeenu hadlay msfna waxaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in duqeymaha ay ahaayeen sida hadalka loo dhigay weerar ku talagal ah islamarkaana burburka cisbitaalka uu sababayo in 40,000 oo qof ay waayaan daryeel caafimaad
ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutoglu ayaa maanta sheegay in dowladda turkigu aysan ogolaan doonin in maleeshiyada kurdiyiinta ah ay qabsadaan magaalada casaas oo ku taala meel dhowr kilomitir un u jirta dhinaca koonfureed ee xadkeeda ciidamada turkiga ayaa gantaalo ku garaacay kurdiyiinta ay taageerta dowladda maraykanka ee lagu magacaabo y p j dhowr jeer maalmihii lasoo dhaafay waxaana ra-iisul wasaaraha turkigu uu ka digay in haddii maleeshiyada kurdiyiintu ay ka bixi waayaan saldhig milatari oo u dhow magaaladaasi in ciidamadoodu ay ka dhigi doonaan saldhiggaasi mid la burburiyo
galab wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waa 15 bisha februari sanadka 2015 waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho waxaa kusoo diyaarisay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban heshiis lagu horumarinayo howlaha caafimaadka soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay dhowaan la saxiixatay hay-adda w h o iyadoo meelaha qaar dowladda ama maamulada dowladda ka tirsanaanay gacanta ku haynin haddaba qorshahan sidee waddanka oo dhan uga faa'iidaysan karaa waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya canab cabdulaahi xaashi iyo sahre maxamed amiin oo labaduba ka tirsan bulshada rayidka waxaana hadalka ku horeysay sahre maxamed amiin
heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda wasaaradda caafimaadka iyo w h o aada iyo aadaan ugu faraxsanahay barkee wax badana loo baahan yahay khaasatan haweenka iyo caruurta aada iyo aaday uga faa'iideysayeen barnaamijkaas wax badan buu soo kordhin doonaa barkee ilmaheenna waxay u baahan yihiin tallaal hadda waxaa la sheegaya kiisas meelaha laga helay oo dabaysha ah waxaa kaloo jiro gabdhaha umulaaya ama kuwa xanuunada caafimaadka qaba oo qaaska ah waxaasoo dhanaa ka faa'iideysanaya
waxaan siinayaa canab cabdulaahi xaashi aragtidaada heshiiska wasaaradda caafimaadka ee w h o
ما شاء الله ووحفي عن هشيسك أي وتصحيحين WHO وزارة عافيماتك وحوين وقبان كرا لكن وحوين إلا ينتهي باهي ينتهي يدبولي كرا سويدين تواتاس وأيوة دول ككليه هو مجال هذا غير كذا دريال عفمات ولا جهستا جوبا عفمات وبدنا كفر وحلو بهاي جوبا هفوق وعفمات كهيسن وأن دريال كعفمات هيسنين وأن لهن حتى MCH وأن لهن حتى جوبير وعفمات ودريال عفمات لوقب حتى أن لهن إلا جرشي دولة وحن ليه مركو هرو وزارة عفمات كوحن ليه مركو وين يسود وين وسود وين أيوة عيسى ميسى لكن مركو هرو وين إنتان طلاب تسقادن طلاب كوريس عيسى ميسى وين أداء دول كأيوة نبديك وكت taliyan wa inay maxal yiraahdo ay sheegay wax ka qabataa oo ay gool nabadeed fidisa wa inay talaab horumar sameysa kadib wasaaradda caafimaadka iyo dawladda waxa ay wadaan WHO waxaan qaba inay wax weyn qaban karaan laakiin talaabta salaaba ka horeysa talaabta sa qabato
ee Zahra Maxamed Basinaaya wad maqleysa aan buu xeel leedahay ka hor heshiiska waxa ay ahay dawladda inay qaadato talaabooyin badan oo amniga lagu xaqiijinayo maay
ha talaabada waa sax waa la qaaday dawladda federaalku way dadaaleysa waxaan ku leeyahay hadaba waxa jira gobollo iyo degmooyin la xureeyay bariyahan hadda way kaan aan ku jirno gudahiisa haddana way sii soconayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo idan intii la sugaayay daawadaas iyo intii waxaan ku leeyahay meeshii la xureeyay inay ay waa la tagaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa la sii furaa waxaan ku leeyahay dawladuna way dadaalaysaa inta tabarteeda ah
anab adan ku soo laabto waxa tiray dadko dhan kama wada faa'iideysan karaan maxaysan adigu kula muuqanaynaysan dadka ka wada faa'iideysan kare
waa run sababta ugu horeysa horta waxay tahay hadda anaga hooyaanahay hooyo meel walba joogta waxaan dareemayna dhibaatada hooyada baadiyaha ama miyiga joogta ama dhulka aan dawladda gacanteeda ku jirin joogta inay dhibaateysan tahay maalin Ilaahay keeno ay si dhiba ay ku dhaleeyso oo ay si dhiba ay ku dhigbixayso aanay lahayn xitaa meel caafimaad oo markaas dhigi iyo loogu shubi karo ama xoolihi caafimaad loogu qaban karo marka saas daraadeed marka dawladda aniga waxaan qaba marka ugu horeysa inay iyada ay marka hore ay dhulkaas gacanta ku soo ceshato markay gacanta ku soo ceshato inay hoos qaban karto baahidaasna ay dabooli karto laakiin iyadoo aanan dhulkaas gacanta aysan ku soo qabanin waxay dawladda dabooli kareysa majireyso
ee anab waxay ku doodeysaa in barnaamijkan caafimaadka lagu horumarinayo inaanay dadka oo dhan ka wada faa'iideysan karin meelaha qaar kood dawladda ama maamulada dawladda inaanay gacanta ku haynin marka adigu taa sideed u aragtaa
maya u marko sababtoo ah dawladdu way dadaalaysaa waana la qabanaa waana la geynaa dow Ilaahay ka raali noqdo mar dhawna waxaan u maleeyaa inaysan jirdo in waxaan ku leeyahay la wada geyn doono meelaha in loogu talagalay daawooyinkaas hadduu Ilaahay ka raali noqdo kana faa'iideysan doonaan haweenka iyo caruurta iyo dadka danta yar oo dhan
waxa jira meelo la sheegayo adeegyada caafimaadka ee ka jira inay adag tahay haweenka uurka leh inay waayaan meelo ay ku umulaan marka qaar koodna ay dhacdo haween xilliga foosha ku jira inay daryeel caafimaad la'aan dartood inay u geeriyoodaan marka amni xumada markii horeba sababtay inaanay goobahaasi adeeg caafimaad gaarin soo wali ma taagno hadii aan Zahra su'aasha ku weydiyo
waa sax ibn xumad way jirtay wadanka oo dhan ay ka dhacday laakiin hal maalin wiilkayga hadhasha maxamedna ahaada maahan in la dhaho gobol waxa hadda la sameeyay dowlad goboleedyo kuwa hore u jiray iyo kuwa hadda la sameeyayba way wada shaqaynayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo ayaga sii banay doona oo hawshi waxaan ku leeyahay meelihii in la xureeyo la rabay kasii shaqaynaya ciidamo qaasi hadda tababarayeen wax wanaagsana u jeedna hadduu Ilaahay ka raali noqdo marka way gaari doontaa ayagaasaan dadaal ku sugaynaa dowlad goboleedyada inay xoreeyaan meelaha ku dhibayeen haweenka iyo caruurta aad iyo aad ifafaala fiican anoo muuqdo
ana ifafaalaha iyo rajada ay muujinayso Zahra ku muuqdaaday
wallahi ma sha Allah waa rajaynayna horta taas inay dhacdo waana jecelnahay anaga wadankeena inuu horumar gaaro haweenkeenana daryeel caafimaad iyo caruurteenaba ay helaan daryeel caafimaad waana wax fiican laakiin aniga waxaan leeyahay hadda rajadaas ilaa iyo hadda wax weyn iigama muuqdaan laakiin Ilaahay waxaan ka toogayaa inay gaarto taas tan labaad Soomaali waxaan leeyahay Soomaali hadaan Soomaali nahay waa tii aan geedka wada fariisan jirnay waa tii aan anaga aan danteena iyo maslaxadeena aan ka talin jirnay yaanan anaga dawladda shisheeyay inay noo furaan ay meel wada fariisiyaan anaga heshiis noo sameeyaan ay nooga shaqeeyaan yaanan ku fikirin waa inaan geedkii u noqon naa waa inaan daryeelka iyo danta dadkeena iyo danuhooda aan ku wada fulinaa marka taas kadib waxa laga yaabaa dawladda inay wax weyn qabato digeedkii loo noqdo
muxuu ka dhigan yahay hadda isleedahay heshiiskan hadaan ku siiyo
والله هذا أنا جا هرنا وأمشى هذا نوكس علينا يا وحوك دقيني هو وين ومجيده أنا جا أوفا إذا بدنا نمارس كإيمانه سو وياه إسبتال دي الدولة دي يجوبي عف ما دي الدولة دي أنا الحين كل جدوحة هيستدد او برباتي اه او وحكرات سنة قوبي عاف ماد لوغو تلقالي داتكي مساكين تا اها فري لوغو مداوين ايو قف كان لعك هاي سنين اسوغو ان ما انتا دي قف اما ديب اسوغ غارو اما اي مدوكو صور عادة اما اي حبطو صور عادة اسوغو ان انتا صور لعك ان ميسك لساين قف بني ادن وحكا قبان اي مجرو قوبوهن وقوبيه دولة دا اي لهان جرتك لكن برباتي لو بدلو او اشخاص دات شخصيات قونية اي دنتو اي كفلين ايان مركا انيق هورانا وانقو غشاق ايضو انا مقالة دا انا دولة دا طلاب اي سن قادن او انا ديب لي سكون نقو oo aan dad wadaniyiin ah oo wadanimada ay daacad ka tahay leelin wax ay soo kordhinaysaa WHO iyo wasaaradda caafimaadka wax ay heshiis ay saxiixdeen ma jirto tii aan qaba laakiin in la dadaalan qaba oo la raadiyo xal loo raadiyo arintaas iyada
waxaan siinayaa Zahro
waxaan ka leeyahay walaashay waa run waa jirtaa in ay xarumada dawladdu ay leedahay in bareefad hadda ay yihiin laakiin waxaan isleeyahay waxa ku kalifay daawo lama hayo wax yar oo ninkaas doctorka oo waxaan ku leeyahay ama Nairobi ka raadsi ama lacag lagu keeno ayaa loo beeqaaminayay dadka soo dhibaatooyinka ku soo dhacdo laakiin maadaama hadda hay'adda caafimaadka adduunka heshiis lala galay waxaan u maleeyahay in laga gudbi doono ay wax walba fariin noqdoonaan sidaas ayaan ku rajaynayaa insha Allah
hadda daawayn badan baa
leh iyo adeeg caafimaad iyo amsaajiyo iyo waxaan ku leeyahay laga hirgeliyo dowlad goboleedada meelaha ay ka taliyaan iyo caasimadaba hadda waxa jirto in faa'iido aan hadda xal u kala fiirsanay in tuulooyin la xoreeyay oo gobolka Shabeellada dhex kamid ahaan arkayay tuuladaas anagu waan aqaana waxa ku ooli jiray amsaajiyeen oo waxaan ku leeyahay ilaa iyo 100 km looga imaan jiray ka qaada jireen qofkina ku yaalo qofki dhaawac soo gaaro gabadha foolaneysa midda talaalka rabto oo xamilada midda cunugeeda talaalka u rabto ay ka wada qaada jireen ka furnaa jirtay aad iyo aad ugu farxay xalay markaan arkay in ayadoo la xoreeyay gudoomiyaha gobolka oo ka qodbaynaayo raashin loo geeyay marka saas ay isu daba joogaysaa insha Allah guusha ay soo hoynayso dawladda federaalka
haye canabdankaaga
wax weyn hadda ay saas ila si walaashay ma mucaaradayo hadda kama soo horjeesanay laakiin aniga dhibaatooyii macnaha waxaan ku jiraa magaalada Taalan u jeeda adeega booliyada iyo waxa horta markii wasaaradda ay qabaneysay iyo WHO ay qabanayeen booliyada waxa laga hirgeliyo oo aad looga isticmaali jiray magaalada iyo hareeraheeda sidaan ognahayna booliyada wuxuu u badan yahay dhulalka miiga wabiyada leh oo maxaa la yiraahdaa ishaq baadiyaha oo aan goobo caafimaad haysanin waxaana loo baahnaa in laga hirgeliyo xoogeeda meeshaas waana laga hirgelin waayo maanta ma ima muuqato rajo ah in ay goobo caafimaad inta ka furaan ay ka fulin karaan ma arko ima muuqato laakiin marka ugu horeysa dadku waxa loo baahan wacyigelin loo sameeyo macnaha la fahamsiiyo dhibaatadii iyo wixii ay intii dagaalada ay ku soo jireen ay dhagahooda ka batay laga dhaqo oo laga waxeeyo oo quluubtooda laga sifeeyo oo caafimaadka la fahamsiiyo oo dad loo tababaro kadib waa laga yaabaa inay hirgasho laakiin hadda talaabooyinka la qaadayo ima muuqato inay wax horumar iyo wax natiijo keen
haye maam zahar
degmooyinka iyo tuulooyinka waxaa jooga dad ay hore u tababartay WHO oo caafimaadka saraakiil caafimaada maanta hadii culayska laga dul qaado hore ka gelaan wacyigelinta iyo howlaha waxaan ku leeyahay booliyada iyo talaalka iyo caafimaadka guud ahaan in bilmetel cadal oo kale hadda degmada cadal dadka jooga ma maleey kartid oo hore loo soo tababaray waxaa ka furnaa jira isbitaal weyn oo ay leedahay saacid oo kale waxaan ku leeyahay kuwa kale intoodo ay leedahay soos antar soos MSF Spain oo daweynka u kaydsanaa jireen kuwaas dadkaas oo kale hadda waa xor gobolka Shabeellada dhexe hadda biyacadoo kale la xoreeyay waa lagu sii socdaa tuulooyinka kale Shabeellada hoos oo kale intoodo waxaan ku leeyahay hadda waa xoreysan yihiin aniga tagay mar dhawaan tagay kaal aragsada waxaan ku daawadeeyay inay haysan maahane waa furan yihiin amsi ajada waxa ka shaqay jireen saraakiil badan ay joogi jirto caafimaadka ah aad iyo aad cudurro badan oo waxa ay ka mid tahay Shabeellada hoose qasatan marko isbitaal weyn ka furnaa jiro
HIV ga caafimaadka gaarin waxa leedahay waxa jira
dad loo tabar ha isbitaal weyn ku yaalo kal marko oo HIV ga dadka qaba oo la nool lagu daweey jiray lagu baari jiray
gabagabadii ayaan isla soo gaarnay si meelaha baahiyaha caafimaadka ka jira loo gaarsiiyo qorshahan caafimaadka ee hadda socda maxaa la gudboon wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya haddii aan canab ku horeeyo
dawladda waxaa looga baahan yahay inay gobol nabadeed fidiso gogol nabadeed markay fiiso Soomaaliya oo idil ay gacmaha ay isqabsadaan oo hadhowtu waxa way gelin la sameyn kara dadkii oo aan wax fahamsanayn waa loo sii kordhin kara cilmigi ayagii oo maxaa liraada ii sheeg tababaran oo cilmi dhigood heesto dadkiina loo tababaray waxa ku gaari kareysa daawadii iyo way ku heli karaayaan wayna ku hormarayaan marka waxaan qabaa dowladda oo mar walba aan ku soo celinayaa inay dhulka aanay gacanteeda ku jirin gacanta ku soo celiso oo Soomaali waa iyadii isla fariisan jirto geedaha geed koosiso gartooda ku wada goosan jiray ay ku heshiiyaan oo sidaas anaga aan talaab u qaadno
hadalkaagu ugu dambeeyay Zahro hadii aad qaadatid adiga
waxa waaye in ma ahan in caafimaadka iyo wixii danta shacabka ah in siyaasad la geliyo ma ahan dadka u tababaran caafimaadka iyo meelaha loogu talagalay inay naqato ama MSH ama waxaan ku leeyahay isbitaalada waaweyn markay daawada helaan waa inay dadka u siiyaan si siman oo waxaan ku leeyahay cadaaladu ku jirto wixii siyaasad ka dhaxaysa ayagay u taa laakiin shacabka masaakiinta siyaasad in la siyaasadeeyaa iyo dawladda iyo wixii soo siyaado markaas ayaga loogu
xubintee dooda gaabana inta hayno joogto waxaa doodayga la qayb galay Canab Cabdullaahi Haashi iyo Sahro Maxamed Amin intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar aad bay u mahadsan tahay oo inala socodsiineysa xubintaasi dooda gaaban. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii waxbarashada Mukhtar Maxamed Atoosh waa kan.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada VOA da degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan ayaa ka soo kabanaysa horumar la'aanta dhanka waxbarashada degmadaasi ka jirtay sanadihii la soo dhaafay. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo degmada Buulabarde tagay ayaa warbixin nooga diyaariyay xaaladda waxbarashada degmada iyo isbedelada dhanka waxbarashada ee halkaasi ka jira.
Iskuulka hoose dhexe iyo sare Sheekh Maxamed Balcad ee degmada Buulaburte waa dugsi sare kii ugu horeeyay ee degmada laga hirgeliyo muddadii dagaalada sokeeye. Iskuulka oo ahaa mid ay hore u maamuli jirtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ka hor intii aanu burburin ayaa aqoonyahanno reer Buulaburte ah waxay ku guuleysteen in ardayda deegaanka ay helaan dugsi sare. Dr. Axmed Xaaji Kobaweyne waa maamulaha iskuulka Sheekh Maxamed Balcad. Xubinta waxbarashada VOA ayuu uga waramay marxaladihii iskuulka uu ku bilowday iyo xilligan halka uu marayo.
iskuulkan markii community-ga Buulaburte ay waayeen dugsi sare dhalinyarada isku tagtay waxa la abaabulay sidii magaaladu u heli lahayd dugsi sare waxa meesha nooga dhisnay 3 qol oo 2 qol ay kuraasti iyo miisaskii lahaayeen iyo sabuuradii waxa la rabaa macallimiin wax dhiga oo qualified oo degree qaba macallimiintaas waxa la yiraahdaa looga helaa fan waxay noqotay in la yiraahdo fan loo mahaayo macallimiinta reer Buulaburte waaye haddii spirit leeyihiin waa inay voluntary ku dhigaan voluntary aan ku bilaawnay todobadii macallin waxay noqdeen wada voluntary hawshii waa bilaawnay markan gudaha galnay oo 3 bilood wadno waxa la yiraahdo war macallin subax soo kalaha oo matqana 6 saac ka taga saas lagu maday karo waalidinta isku noqday waxay yiraahdeen ilmaha boqol boqol kun ha laga qaado bishi boqol boqolkii la bilaabay waa socotay 200 ay noqotay waa socotay ilaa oo hadir maanta ay soo gaartay $15 oo fee ah dibadeed waxay noqotay iskuulkii waxa la hoos geeyay dalada liirada F Benis waxay tiri secondary kaliya ma rabno waa in dugsi hoose dugsi dhaxana la idin ka hela waa abaabulnay hadana dugsi hoose dugsi dhaxa ayaan ku darnay hadeer iskuulku wuxuu ka kooban yahay dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare ardada waxa ka qalin jibisay 5 dafco dafcadii u horeysay hadeer jaamacadda ka soo qalin jibisay oo qaar kood ba ay nala joogan ardadu dhibaato ku qabaan in maareeytay aadaan jaamacada xamar qaar badan ayaa baladka iska jooga oo na jaamacad aadin sababtuna ay tahay awood dhaqaale oo ku yaraatay ardadu waxay aadaan jaamacadda Hiiraan oo Baladweyne ku taal qaarkoodna xamar ayay aadaan
sida aan ka warqabno degmada 24-kii bilood ee ugu dambeeyay xaaladeedu qof walba uu ka warqaba sida ay noqotay ardaydii wax ma iska dhimeen tiradii aad waxbaraysan
wax ma ku kordheen maxaa nooga sheegi kartaa marxaladda hadda aad ku shaqeysaan
ardada markii ay soo galeen walaalahayl walaal oo xogay shabaabkiina ay magaaladii soo warwareerayaan qaar badan ayaa xamar u bedeshay ilaahay mahadiis haddeer qaar kalena waa soo yimaadeen oo iskuullo kale ka soo qalin jibiyeen waa nagu soo noqdeen laakiin markii hore waa aad baan holka yaacay
marka dadka dhigta iskuulka sheekh maxamed balcad ee hoose dhexe sare degmada buulaburte ma dadka magaalada degan oo keliya mase dadka tuulooyinkana waa ay yimaadaan midda kale laba gelin miyaa la dhigaa mise gelinka hore oo keliya ayaa shaqeysaa
iskuulka horta nasiib wanaag buuqda waxay leedahay iskuul sekondariya maxaa sekondariya ay leedahay muqukuri sekondariya ay leedahay laakiin meelaha aan u dhudhow ilaa jameecooyinka waxaa ardaa nooga timaada oo iskool ka dhigata iskoolka hal gelin keliya la dhigtaa annaga qolal badan ayaa fasallaan haasanaa ilaa 12 fasal ayaan haasanaa oo haddeer 2 fasal xataa waa noo xiran tahay marka sidaas ayay mataqaana hal gelin u dhigtaan
marka iskuulka sheekh maxamed balcad ee hoose dhexe sare degmada buulaburte maxaa isleedahay waxyaabahaasa ka dhiman oo haddii lagu daro waxbarashadii ardayda wax badan ayay kordhinaysaa wax idin ka dhiman ma jiraan xilligan
wax badanaa naga dhiman iskuulka qalab badanaa ka dhiman agab badanaa ka dhiman waxaa ka dhiman labadii laab oo ahay midna chemistry midna physics oo ilmaha bratikahaan wax loogu tusi lahay sacad oo kleer ah
hadda tirada ardayda wax ka barata iskuulka maxaa noogu sheegi kartaa tiradooda intee hable ah inteese wila leh
wallaahi tiradu ma yara ilaa 450 ayay qiyaas ahaan yihiin gabdhuhu 450 waa dhan yihiin galaasyo oo waxaad arkaysaa gabdhuhu u badan yihiin qaas ahaan dugsiga dhexe iyo dugsiga sare
guud ahaan intaasi waxaa inooga eg barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno dhammaan asxaabtana dhegaysanaysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh ayaana la socodsiinay xubintaasi waxbarashada haatanna waxaad kusoo dhawaataan maxamuud mascade oo inoo haya xubintii cayaaraha
haddii aynu ka horeyno toddobaadkan kulmo xiise badan ayaa laga ciyaaray horyaalada qaaradda yurub qaarkood waddanka ingiriiska oo kale kooxuhu waxay isku arkeen naadiyada hogaaminaya horyaalka ee 4 kooxood ee ugu sarreysa ayaa min 2 kooxood isku arkay toddobaadkan iyadoo kooxaha leicester city iyo arsenal kulan xiise badan egegada emirates stadium uu ku dhex maray maalintii shalay waxaa daqiiqadii 45-aad gool rigooraha u dhaliyay naadiga leicester city ciyaartoygooda jamil fardi bahase yeeshee marka laisku soo laabtay ayaa beddelo dhowr ah oo uu sameeyey macalinka naadiga kubadda cagta arsenal iyo calaamada rosa oo loo taagay mid ka mid a ciyaartooyda naadiga leicester city waxa ay wax ka beddeshay guud ahaanba ciyaarta tiyo walcott oo beddel ku soo galay ayaa u barbareeyey goolkii arsenal lagu lahaa daqiiqadii 17-aad iyadoo beddel kale uu sameeyey macalin arsen wenger ayaa waxa uu sababay in ay guusha naadiga kubadda cagta arsenal uu raacsiiyo danny welbeck oo muddo bilooyin kadib naadiga kubadda cagta arsenal dib uugu soo laabtay goolkii guushana u dhaliyay daqiiqadii 90-aad sidoo kale naadiyada tottenham hotspur iyo manchester city ayaa wada ciyaaray daqiiqadii 54-aad ayaa rigoore lagu murmay sharci ahaanshaheeda waxa uu mark glattenbach uu ka dhigay naadiga kubadda cagta manchester city iyadoo uu gool u beddelay ciyaartooyga harry kane waxaase u barbareeyey kaleji daqiiqadii 74-aad hase yeeshee 7 daqiiqoon ka hor ciyaarta inta aysan dhammaanin ayaa waxaa naadiga kubadda cagta tottenham hotspur oo marti ahayd goolka guusha u dhaliyay christian ericsson waxaana leicester city oo laga badiyey weli ay tahay naadiga hogaaminaya horyaalka dalka ingiriiska oo iskale 13 dhibcood 26 kulan ciyaartay tottenham hotspur waxay leeday 11 dhibcood arsenal 11 dhibcood ayaa iska leeday manchester city oo laga badiyey 7-4 dhibcood iska leeday manchester united oo sidoo kale laga soo adkaadayna maalintii kasii horreysay waxay leeday 14 dhibcood kooxaha kale waxay isku arkeen stoke city ayaa 3 gool kaga adkaatay naadiga bournemouth oo marti waayay hase yeeshee chelsea ayaa ku barbartay naadiga kubadda cagta newcastle united oo 5 gool kaga adkaatay aston villa iyo liverpool ayaa dheelay waxa ay ku dhammaatay 6 gool iyo waxba oo naadiga liverpool ay ku durdurisay naadiga kubadda cagta ciyaarta Aston Villa. Sidoo kale dalka Spain hadduu inaadna waxa kooxuhu isku arkeen naadiga kubadda cagta Villarreal ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Malaga Espanyol ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Valencia oo misal Stadium kula ciyaartay laba gool iyo gool ayaa lagu soo suldareey Espanyol. Atletico Madrid ayaa gool muhiim ah kaga gaartay naadiga Getafe waxana naadiga Atletico Madrid oo gool iyo waxba ku adkaatay u dhaliyay ciyaartoyga Fernando Torres daqiiqadii labaad. Barcelona iyo Celta Vigo ayaa kulan xisaabiye wada ciyaaray hase yeeshee waxa ay naadiga Barcelona ku barbartay naadiga Celta Vigo 6 gool iyo gool kaga adkaatay inkastoo qaybtii hore lagu kalnaystay gool iyo gool markii gool laad xoro uu u dhaliyay Lionel Messi daqiiqadii 28aad uu rigoor ku barbareeyay John Kedudi daqiiqadii 39aad markii la isku soo laabtay ciyaarta ayaa Luis Suarez gool u dhaliyay naadiga Barcelona. Suarez ayaa markale u dhaliyay naadiga kubadda cagta Barcelona hase yeeshee arinta cajiibka badan waxay ahayd markii rigoor lagu galay ciyaartoyga Lionel Messi oo Messi horadii uu isagu qabsaday isla markaasina uu tuuri lahaa oo u baasay mid ka mid ah ciyaartoydii gaar ahaan Luis Suarez oo baaskaasi ka faa'iideystay iyadoo uu shabaqa daba marsiiyay waxana ay noqotay rigoor uu caawin ka noqday Lionel Messi markii ugu horeysay. Taariikhda waxaa hore u jirtay in ciyaartoy kale ay sidaasi sameeyeen oo uu ka mid yahay John Cruyff. Marka waxa uu gaaminayay naadiga Barcelona oo 72 dhibcood iska leh 23 kulan oo ciyaartay Atletico Madrid oo 24 kulan oo ciyaartay waxa leedahay 24 dhibcood Real Madrid 30 dhibcood ay iska leedahay 24 kulan oo ciyaartay waxa isbeddel uu ku yimid kala sareynta horyaalka dalkaasi Talyaaniga kadib markii muddo Napoli horyaalka hoggaaminaysay. Hadda naadiga Juventus ayaa horyaalka la wareegtay kadib markii labada kooxood Juventus iyo Napoli ay wada ciyaareen kulan xiisa badnaa oo todobaadkeenu ka soo gudbinay ka dhacay garoonka Juventus Stadium hase yeeshee daqiiqadii 88aad laba daqiiqo oo ciyaarta markii ay ka dhimantay dhamaansheeda ya ciyaartoyga Simone Zaza gool aad u qurux badan laga soo wada shaqeeyay naadiga kubadda cagta ee Juventus uu u dhaliyay taasina waxa ay ka dhigtay in afka ciidda loo geliyay naadiga AS Napoli oo horyaalka hoggaaminaysay. Hadda waxay ka dhacday kaalinta labaad waxana ka sarmaray naadiga Juventus oo iyadu iska reebtay Napoli. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana halka hayno joogto.
aad iyo aad buu mahadsan yahay halmaan hadalku ma jiray Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasi ciyaaraha inala soo socodsiinayey. Maxamuud Mascadana barnaamijyada soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal, bal aynu leexano dhinacii heesaha dabacsan.
Yeah.
guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysay Washington. Intaas ayay ku dhantahay. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii Alle idmo caawiyo saacadda markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan dhamaan isaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.